Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20, għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum għandna triq in-naxxar Birkirkara, triq in-naxxar il-Gargur, triq in-naxxar l-Iklin, triq in-naxxar Ħallija u triq in-naxxar San Ġwan. Hawnhekk l-enfasi qiegħda fuq naxxar. Kif isem ta' raħal?
L-ewwel nett l-irħula li semmejt silejn huma viċin tan-naxxar.
Kollha konnessi.
Ejwa, allura għandek it-triq li tagħti għan-naxxar isemmuha. Alright, interessanti. Però l-idea ta' naxxar rridu ngħidu aħna x'aħna wara kollox il-programmi li nagħmlu hawnhekk fuq it-toroq huma biex naraw daqsxejn l-użu tal-Malti kif qed jimxi. Il-kelma naxxar għandha daqsxejn ta' importanza. Alright. Jien nista' naqra jilek differenti. Aħna mdori najdu naxxar. Ma nista' naqra jilek naxxar. Talaħ ġiverb. Itnejn jinkitbu l-istess.
Għal jonxor iġifieri.
Mhux hekk. Imma attenta daqsxejn. Għaliex naxxar jista' jkun wieħed li jonxor. Alright. Imma jista' jkun ukoll illi jfisser segatur, wieħed li jaħdem bil-munxar. Naxxar. It-tnejn jeżistu, din it-tieni tifsira, naturalment qiegħda fil-Malti tekniku qadim. Alright? Infatti, Wettinger għal naxxar jagħti t-tifsira ta' disojer. Taraħ, jisu iktar l-emmek toqrob din wieħed li jonxor.
U naħseb dawn it-toroq jiena msemmina n-naxxar bħala raħal mhux għal
binjonxor. Mela, mela.
Ma naħsibx li hemm konnessjoni hemmhekk.
Eżatt. Però anke n-naxxar għaliex issemma n-naxxar. Issa ukoll ħa nerġa' nikkwota lil Wettinger għax iżitu jgħid ħan ikwotax, probably a personal or family nickname. Kejjem għadna aħna li Wettinger għandu teorija bażika li ħafna mill-ismijiet tal-inħawi tagħna qed tieħdu mill-laqmijiet jew l-ismijiet tan-nies qed niftehmu illi kienu jittieħdu mbagħad anke l-artijiet tagħhom. Okej? Issa hekk aħna mmorru għall-arbi insibu naxara, naxara, illi jfisser. Jew firex, firex, xibicċa drab jew kalla tapit. U dina taħatna naxar, naxar il-ħwejġ fuq il-bejt. Alright? Jew nkella jissega l-injam. L-lilna taħtna il-munxar. U munxar ifisser serriħ.
Sawa.
Nifhemu? Illum m'għadniex nużaw munxar fis-sens ta' serriq, però jiena niftakar fit-tfuliti li l-munxar kien jintuża bħala serriq. Fimt infatti niftakar li kien ikolli daqsxejn ta' problema ta' tifel li kont jien, biex munxar kont naf li huwa post raħal, qed niftehmu, għawdex, imma li issa f'daqqa waħda. Kienu għat jajdu li huwa serri. Issa, tifhem kif?
Ħammurru għal xi ħaġa oħra, ħa naraw il-kelma Pawluzzu insibuha f'daħlet Pawluzzu San Lawrenz.
Eħa, Pawluzzu hija kelma daqsxejn jiena ħobb ngħidilha misterjuża għaliex eżatt xi tfisser ma tantx nistgħu nafu, ma ħa neżaminawha. Dan sa ta' kien xi laqam ta' xi ħadd li kien jismu Pawlu u li kien qasir. Għaliex, għax l-element uzzu jider ġej mill-aġġettivs għalli guzzu. Alright? Li jfisser ta' statura żgħira jew baxx. Issa, tgħidli ma guzzu kieku l-g. Ma meta tingħaqad ma' kelma oħra, ġieli jkun hemm parti mill-kelma, mit-tieni kelma illi tisparixxi.
So.
Alright? Nerġa' ngħid silejn dina hija kif naħsibha jiena. Ġifieri kien xi Pawlu Guzzu, mbagħad Pawluzzu ġie hekk baqa' laqam u allura mbagħad infirex għal post fejn kien joqgħod.
Ħamurru f'żewġ lokalitajiet oħra din id-darba, is-Siġġiewi u Ħażebbuġ insibu triqet l-Anġli u triq l-Anġlu.
Anġlu naturalment semmija jafu x'inhu, imma l-ġrajja tal-kelma Anġlu hija interessanti. Alright, mela għandna Anġlu, l-plural Anġli, sewa fit-teoloġija kattolika tradizzjonali, huwa ħlejqa li qiegħda fid-disa' kor tal-Anġli. Alright, għax hemm Anġli oħrajn li għandhom status iktar importanti minn Anġlu. Alright, bħal Arkanġlu pereżempju. Imma ħanibqgħu fuq il-kelma Anġlu. Dina ġejja mill-isqa li Anġlu bil-varjanti tagħha Anġlu. Però iċċem għabdiċaw Malta għalabqajna bil-ġ. U dina il-kelma mill-isqalli, Anġelu, ġeja imnisla mit-Taljan Anġelo, derivata mill-Latina ħari Anġelum, li ġiet mill-Grik Anġelos, li tfisser messaġġier u ħabbar. Dina naħseb jiena sawnek kienu jafuh semmija, però ħankomplu daqsxejn oħra. U Anġelos, ġifieri il-Grik, għaddiet għal-Latin u meta għaddiet għal-Latin ħadet tifsira ta' messaġġier ta' Alla, mod għax fil-Grik hija messaġġier komuni, nifhemu. U fil-Latin, naturalment, kien diġà beda l-Kristjaneżmu, alright, messaġġier ta' Alla ġiet fuq l-influenza tal-ludi Malak Jehovah, ġifieri il-messaġġier ta' Ġehova. Alright, allura hemm traduzzjoni letterali u eventualment bħal dejjem ta' parti mill-espressjoni u tibqa' dik il-kelma importanti mbagħad però bl-istess tifsira tal-oriġinal. X'aktarx lill-kelma ħanibqa' fuq Anġlu sewwa ġejja minn xi kelma orjentali u hawn min iqabbilha mas-Sanskrit ħaġira, ħaġira, jiġifieri maġġel ħafif. Allura jisek tista' tara daqsxejn il-progress, ħaġira, ħafif, maġġel, u mbagħad ġie Anġelos, messaġġier u messaġġier li tkun ħafif, jaġġel, ettera.
Mbagħad ġi
Anġlu.
Anġlu. Ħammorru għal triq oħra, nsibu triq il-qoton, nax-xar, nsibuha ta' ġbiex, ħaż-żabbar, kif ukoll ħaż-żebbuġ.
Qoton huwa l-kollettiv ta' qotna. L-qotna hija l-cotton pod, sewa. Is-siġra tal-qoton titkabbar għall-prodott tagħha li minnu jagħmlu t-tajjar. Il-kelma ġejja mill-arbi qutun, li tfisser cotton. fil-fatt għara kemem xiebħ u koll emmek. Aw allura najdu li interessanti l-ħaġa li l-kelma Ingliża cotton u koll ġeja mill-arbi cotton. Mela allura cotton u cotton jisom jiġu minn xulxin. Ok? Dan huwa studju koll interessanti għaliex naraw il-kelma arbija kemm infirxet mal-Europa. Dan mhux għax l-Ingliż ħadam il-Malti jew għamel bħal Malti jew il-Malti għamel bħal l-Ingliż biex għawet nitkellmu fuq perjodu meta kważi kienu qasja fuq xulxi.
U kelma jisa tuħu snin biex tinfirex?
Mela.
Tinfirex mux ħaġa li s-sir l-malada?
U kifettajt inti tieħu snin għaliex? Għaliex għamlek ħafna minn dan l-iżvilupp sar fil-Medjuevu, anzi, nasan nejt ukoll li ħafna minnu sar ukoll fil-Medjuevu bikri, dak li fl-antik konna seħu l-om id-Dark Ages. Il-Medjuevu bikri kien ikun hemm kunċett li jinfirex minn pajjiż għal ieħor, alright? Imma mbagħad kien idum dak għax ma kienx hemm il-progress maġġel li għandna llum. Fimna? Allura billi kien idum kelma kienet tibqa' id-dum ukoll.
Ħanifu għall-waqfa sira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa ħammurru għal tri oħra interessanti din id-darba ħammurru iż-żejtun f'misraħ ta' Pizzuta.
Il-kelma Pizzuta tidher kif inhi f'dal-isem misraħ ta' Pizzuta tidher li hi xi laqam ta' xi mara. Sewa, però fil-Malti jinsibu l-kunjom Pizzuto. Alright, li ġej mill-is għalli Pizzutu. U fl-isqalli dina tfisser makak, dak li bil-Ingliż ngħidulu a sharp person. Fimna? Ġifieri jilħaqlu sew. U l-laqam Pizzuta seta' kien jirreferi għal xi mara li kienet impertinenti jew pezza kustjoni.
Sewa.
Alright, dina waħda mit-teorija li toħroġ meta qed neżaminaw l-ismijiet. U fil-sirna nsibu wkoll il-kelma pizzutu bħala isem ta' ħuta bħal ippuntat. Dik li bl-Ingliż tiġi l-brim, sheep's head brim. Ftemna, ġifieri għandna dawn l-affarijiet issa misraħla pizzuta jiena iktar naħseb li qiegħda kif qatt fil-bidu laqam ta' xi mara li forsi kienet daqsxi iktar fuq ruha minn ħadd ieħor. Ftemna.
Aktar kurżitajiet dwar toroq Maltin għandna bajjada, bajjada. Triq il-bajjada l-Marsa, triq tal-bajjada għal-Ormi, triq għal-bajjada il-Rabat Malta u triq bajjada għal-Zabbar. Bajjada u bajjada li x-wahda bie wahda u wahda bie doppja.
Sewa, issa, nitkellmu fuq għadik. Dika, hija osservazzjoni tajba li għed intisilejna li x-toroq xoħud minnom jużawa bie doppja, xoħud minnom jew waħda għal-menu mid-lista li rajt inti t-referi għalija bilje waħda. Imma jien immur ukoll għal-mod ta' kif ippreżentaw għandna il-bajjada, triq il-bajjada. Bl-artiklu. L-oħra triq tal-bajjada, prepożizzjoni plus l-artiklu, rajt, mbagħad għandna ħall bajjada.
Naqamin kollox daw.
Iva, għalek, dik hija interessanti. Allura, ħanibdew minn hawnhekk, għara, bajjada hija hawnhekk għall-bidu sa nirreferi għal bajjata bilje doppja. Right, bajjada hija l-plural ta' bajjat li huwa żebbieħ. Alright, u bajjat bħal kittieb fuq l-istess modell. Edha, u zebbieħ ġifieri wieħed li jiksi u jbajjat il-ħitan, bl-Ingliż jiġi l-white washer. Alright? Fil-plural kienet fisser ukoll dawk li jagħtu iż-żeba l-ħwejjeġ, id-dajers, alright il-bajjada fl-antik dawk hekk kienu bajjada wkoll jissejħu. Fil-modi bajjada kienet kelma fil-femminil. Bajjat, bajjada. Alright? Iġveri mhux il-plural issa l-femminil. U l-plural kien jiġi bajadin. U kienet fisser mara li tnadda fir-ramja u ħassiela tal-ħwejjeġ. U hawnhekk jiġifieri għandek sena oħra. Sena xogħol ieħor. Wettinger għal-bajjada jagħti tifsira oħra. Ara x'jagħti. The whitish land. Tara għax issa timur għall-art. Referring to the whiteness of the soil or rock. Aħna nafu li l-ħamrija kultant tkun bajda ħafna, bajdanija ħafna. Jew anka l-blat ikun abjad, u allura l-art bajda, kienu jsejħu la bajjada. Mbagħad għandna l-kunjom sewa li ġieli nkiteb bilje waħda, bajada. Issa, inti saqsejtni x'differenza hemm bejn il-je doppja u l-je waħda. Jien naħseb hija aktar differenza ta' pronunzja. Bajada hija nħossa jiena iktar għala Maltija għax aħna nħobbu nitfgħu dak l-enfisi fuq il-konsonanti speċjalment tan-nofs. Bajada jisu bilje waħda hija iktar isa ħanajte.
Issa stromba.
Pronunzja barranija.
Iva.
Bajada. Issa x'jiġri jekk pereżempju ħaż-żabbar jiktbu triq bajada bilje doppja, ma jkun ġara xejn, għax huma l-istess. Alright? Però issa biex inserħu ras għal dawk li qegħdin jaħsbu għall-eżami tal-mezzek bilje doppja tittinkiteb, għax ikella bie waħda kapaċi tuhom ħażina. Alright?
Ħammurru għal tri oħra, kurzita oħra interessanti, għandna il-kelma ġinwi. M'għandix idea x'inhi jew minn fejn ġiet, ħal ġinwi insibuha f'Marsa xlok.
Ġinwi ġinwi hija kelma l-lum obsolit m'għadix tintuża mejta li tista' tfisser ġenwin. Ġinwi ġenwin. Imma hemm tifsir oħra, għax tista' tfisser ġinwis. Minn Genovese.
Marija fejmurna.
U fil-moddi ma kienx hemm kontatti wkoll ma' l-Italja ta' fuq. Wettinger jgħid li Ġinwi hija the person from Genoa.
Ukoll.
Dawn huma affarijiet li bil-forsi timxi skont il-klim li aħna nsibu joqrob leħ. U l-plural kompli Wettinger ta' Ġinwi jagħtih bħala Ġinwin. Hija kelma ġveri interessanti. Issa meta aħna ikolna dawn l-inċertezzi, il-kelma aktar nibżgħu għaliha, Silen, għaliex. Għaliex tista' tfisser xi waħda minnhom orajt, imma l-biċċa qiegħda li xi darba dik il-kelma kienet ħajja ħafna mbagħad qed isemmu triq għaliha. Nifhemu għandek inħawi li hija timsemmi għalik il-kelma.
Ħammorru l-imġarr f'Malta triq tal-qanfut.
Il-qanfut.
Mhux triq il-qanfut hawnhekk għandna tal.
Tal-qanfut, għandek raġun, tal-qanfut. Allura efhem kif nara tal jien mal-ewwel moħħi mhux.
Forsi laqam.
Laqam, mhux hekk. Però ħalli nitkellmu fuq il-kelma qanfut. Alright? Qanfut huwa għandu plura nifet, alright? U għandu żewġ tifsiriet. L-ewwel nett huwa dak il-mamma l-użajr gerriem li għajx taħt l-artu li jiddefendi ruħu billi waqqaf il-ġilda tiegħu bħal xewk niggiżi il-hedgehog, ġifieri. Alright? Għax forsi semmiha aktar mitħla għall-kelma hedgehog. Imma qanfut ukoll fl-idjoma Maltija, issa hawnhekk deħlin kważi jisna fil-qasam metaforiku tal-lingwa. Ifisser tifel imqanfet. Alright? Dana jiġi urchin. Daqxejn qisu imqarqax ukoll. Il-kelma ġejja mill-Arbi unfut li tfisser hedgehog jew kella rat ġurdin kbir. Kif għadt inti qiegħda tal-qanfut. U dina nirrepeti tidher li hija laqam ta' xi ħadd li kien ikollu forsi xi qaru dejjem imqanfet u jqabbluh mal-qanfut bil-ġilda imqajma u niggiża. Forsi għalhekk isejħulu qanfut. Però hawnhekk nagħmel nota għaliex dak li jien qed ngħid b'xagħru dejjem imqanfet, alright, u imwaqqaf għax jista' jkun li ma jkunx imqanfet imma apposta magħmulek fil-modi kien forsi isejħulu xagħru rizza wkoll. Għax ir-rizza għandha dawk il-xewk ġinek.
Ħamarru il-mosta fit-triq l-antinni.
Antinni, antinni, plural ta' antenna. Dina ġilet inkiteb antinni u ġilet inkiteb antenni. Alright?
Ġifieri il-plural ta' antenna antinni. Jew antenni, jew it-tnejn.
Antenni, it-tnejn. It-tnejn.
Però naħseb iktar antenni nużaw.
Antenni nużaw.
U xek.
Però triq qiegħda hemm semmija antenni.
Antenni.
Imma it-tnejn huma tajbin. Però.
Aħna nużawha ta' din fit-terminoloġija tagħna tal-broadcasting.
Mhux hekk.
Aħna antenni ngħidu.
Antenni. Lele dik il-kelma l-iktar li popolari. U probabbli hawnhekk iżommuha għax tinsiex illi kultant l-ismijiet tat-toroq jippruvaw, jippreservaw forhom daqsxejn qodma apposta. Femna? Le.
Ejja naraw.
Aħna naħsbu fuq antenni.
Fuq antenni, ma għandna antenni hawn.
Antenni wkoll. Ġifieri silen jekk ikollok xi programm inti tista' semmih antinni biex tvarja daqsxejn. Mela, antenna, l-asta kbira bħala driħ ta' mitħna tar-riħ, din hija the arm of a windmill biex nifhmu. U mbagħad tista' tfisser arblu li tiddender xi ħaġa miegħu bħal luħ, alright, sail yard, u forsi l-iktar li.
Hija komuni.
Komuni għalikom.
L-erjal tat-television.
L-erjal tat-television, sewa. Il-kelma fil-Latin hija antemna. Tara antemna.
Għawek.
Li tfisser yard of a ship, lasta ma arblu f'mirkeb. għantemna, issa, il-bicċa eħda li għantinna, ġid minn eġita li, jista jkun li oriġinament kienet xi ħaġa kollokjali. Imma mbagħad qabdet u allura sabuha x'imkien u l-Kumitat tal-Ismijiet tat-Toroq ta' dik il-ħabta ippreferha dik il-forma.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti ħammorru għajntu fiha, tra għajntu fiha l-imġar.
Aħjar, għax illum sabiħ nistgħu nomu.
Sewa.
Għajntu fiha, sewa. Għamlek għajn qiegħda fis-sens ta' nixxieha. Alright, u professur Giuseppe Aquilina jagħti t-tifsira ta' għajntu fiha bħala the spring of the apple tree. Ħaġa ħafifa, għalina għajn tuffieħa, n-nixxieħa, tuffieħa, tuffieħa bħala s-siġra. Sewa, imma Wettinger ma din it-tifsira jżid li tuffieħa tista' tkun isem ta' mara Eġizzjana. Issa hawnhekk, hawnhekk, kważi ngħid Wettinger iktar għandu qisu raġun mhux hekk. Għax inti normalment għajn ta' xi ħadd.
Sewa.
Għalkemm aħna għandna wkoll għajn ta' post, imma għajn ta' oġġett ta' frotta issa ma tantx toqgħod, u allura ngħidu li tuffieħa ma' Wettinger tista' tkun li kien xi isem Eġizzjan.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna, lil Jordi Debono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Insellmulkom.